Dyshkurt. Cikli i faljes. Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tan, dhe mos lejo të bijem në tundim. Luka 11:4. Kush fali pari dhe kë fal? Nga njëra anë Jezus i thot: "Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tan." Nga ana tjetër, Pali thot: "Sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju." Kur Jezusi na mëson të lutemi që Perëndia të na fal, sepse edhe ne i falim fajtorët tan, ai nuk po thot se lëvizja e parë në falje është e jona. Përkundrazi, radha është kjo: Perëndia na fali kur besuam në Krishtin. Pastaj, nga ky përjetim i faljes, plot me thyerje, gëzim, mirënjohje dhe shpresë, ne u ofrojmë falje të tjerëve. Kjo frym faljeje tregon se jemi falur për shpëtim. Prandaj, kur ne i falim të tjerët, tregojmë se kemi besim, se jemi të bashkuar me Krishtin dhe se brenda nesh banon fryma e shenjtë, plot hirë dhe që na bën të përulur. Sidoqoftë, ne ende mëkatojmë. Prandaj kthehemi tek Perëndia për zbatime të reja të veprës së Krishtit për llogarinë tonë, për zbatime të reja të faljes. Nuk mund ta bëjmë me siguri nëse mbajmë përbrenda një frymë mosfaljeje. Kujtoni shëmbulltyrën e shërbëtorit mosfales te Mateu 18:23-35. Ai refuzoi ta falte bashkëshërbëtorin e tij, që i detyrohej 1000 lekë, edhe pse veti ishin falur 10 milion lekë. Përmes frymës së tij të mosfaljes, ai tregoi që mëshira e mbretit nuk e kishte ndryshuar. Jezusi na mbron nga kjo marrëzi, duke na mësuar të lutemi, dhe na i fal mëkatet tona, sepse dhe ne i falim fajtorët tanë. Ja pse Jezusi thot që ne kërkojmë falje, sepse jemi të falur. Është sikur të thuash: "Atë, vazhdo të më japësh mëshirat e blera nga Krishti, sepse përmes tyre jam i falur." E braktis hakmarrjen dhe u jap të tjerëve atë që ti më ke dhënë mua. E përjetofsh sërish faljen e Perëndis sot. Dhe hiri i ti u derdh në zemrën tënde përmes faljes ndaj të tjerëve. Ky përjetim i ëmbël i hirit në jetën tënde të dhënë edhe më tepër siguri që kur të shkosh te Perëndia për të përjetuar faljen e re, të blerë me gjakun e Krishtit, ta dish që ai të sheh si fëmijën e ti, të falur dhe falës.